Jak už jistě víte i z našich zpráv, berlínská klinika Charité v těle Alexeje Navalného našla stopy po otravě. Spochybňuje tak tvrzení ruských lékařů, kteří tuto možnost dál popírají a politiků vstav přičítají zdravotním problémům. Ruský opoziční předák skolaboval minulý čtvrtek při letu nad Sibiří. První dva dny o něj pečovali tamní lékaři. Později ovšem povolili jeho přesun do německé metropole, kde je i náš zpravodaj Václav Jaburek. Dobrý den.
Hezké ráno.
Můžeš připomenout, co konkrétně tedy berlínský tým objevil?
Tak v Navalného těle našli stopy po otravě látkou ze skupiny inhibitorů cholinesterázy. Něco podobného obsahují třeba jedy některých hadů a taky různé chemické zbraně, mimo jiné taky sarin nebo nervový plyn VX. Je to výsledek prvotních analýz a doktoři zatím ještě neurčili, která konkrétní látka tu otravu způsobila. Vzorky pro jistotu ověřovali hned v několika nezávislých laboratořích, no a Navalnému teď podávají protilátku v podobě atropinu. Při podobných otravách nicméně hrozí poškození nervové soustavy a lékaři stále neví, jestli pacient nebude mít i nějaké trvalé následky. Ruský opoziční politik zatím zůstává v umělém spánku a i když už není v bezprostředním ohrožení života, jeho stav zůstává vážný.
Jak na tyto zprávy reaguje spolková vláda?
Kancléřka a ministr zahraničí kvůli nim sepsali společné prohlášení. Angela Merklová a Heiko Maas ho adresovali ruským úřadům, které požádali o plné prošetření celého případu. Oba politici navíc chtějí, aby Moskva odhalila úplně všechny viníky a řádně je potrestala. Důležité je to podle nich už jen proto, že Navalný sehrává v ruské opozici naprosto klíčovou roli. Deník Die Welt si ale všímá toho, že celá výzva je napsaná poměrně obecně a přestože je určená špičkám ruské politiky, tak výslovně nikoho nejmenuje. Podobný text už poslal Kremlu i šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Právo na odhalení pravdy má podle něj nejen ruský lid, ale i světová veřejnost. Moskva nicméně ani na jeden z těchto textů zatím neodpověděla.
Kancléřka Merklová se k případu poprvé vyjádřila jenom pár hodin poté, co Navalný skolaboval. Teď o něj tedy pečuje klinika v Berlíně. Jakou roli celkově v té kauze hraje německá vláda?
Ona velice rychle nabídla, že Navalnému poskytne pomoc, pokud o to jeho rodina požádá, nicméně jeho převoz do Německa neplatila, ani ho nezařizovala. Zostila se toho jedna humanitární organizace, kterou o to jako první poprosili členové punkové skupiny Pussy Riot. Podle deníku Tagesspiegel nebo magazínu Spiegel, ale Berlín mohl ovlivňovat tak trochu dění v zákulisí. Jednak pomáhal narychlo schvalovat potřebné dokumenty, aby se Navalný se svou manželkou mohli rychle přepravit do Německa, ale je taky možné, že kancléř mohla jednat i přes prostředníka, konkrétně finského prezidenta Sauliho Niinistého, který se v pátek telefonoval nejdřív s Merklovou a o něco později pak právě s Vladimírem Putinem. Finský prezident už potvrdil, že se oba tyto rozhovory točily kolem Navalného a šéfa Kremlu se prý přímo zeptal i na možnost onoho rychlého převozu do Evropy. Putin mu údajně přislíbil, že alespoň ze své strany akci nehodlá nějak bránit, ale sám Niiniste upozorňuje, že on sám neví, jestli byl ten hovor pro následující události opravdu zásadní.
Tolik z Berlína, náš zpravodaj Václav Jaburek, děkujeme za informace. Naschledanou.
Není zač, naslyšenou.
Jak už tedy zaznělo, ruští lékaři otravu Navalného opakovaně odmítli. Podrobně o reakcích Moskvy teď budeme mluvit s naší moskevskou zpravodajkou Ivanou Milenkovičovou. Dobrý den.
Dobré ráno.
Podle zprávy Charité, tedy té berlínské kliniky, se působení jedu na organismus opakovaně prokázalo v nezávislých laboratořích. Ruští lékaři přitom stále tvrdí, že žádné jedy nenašli, že nešlo o otravu. Jak tedy vysvětlit tento rozpor?
Lékaři v ruském Omsku, kde byl zpočátku Navalný hospitalizovaný, opravdu už několik dní uvádějí a zopakovali to naposledy včera po tom prohlášení berlínské kliniky, že prý v Navalného těle nenašli žádné stopy jedu. Vedoucí toxikologického oddělení Alexandr Sabájev se pro agenturu Interfax nechal slyšet, že Navalného testovali i přímo na přítomnost těch takzvaných inhibitorů cholinesterázy, ale že výsledek byl negativní a že prý otravě takovou látkou neměl odpovídat ani klinický obraz. Lékaři jsou tam prý ale připraveni předat německým kolegům jak výsledky analýz, tak samotné vzorky, samotný biologický materiál. Pokud jde o to jejich vysvětlení, tak už dřív se Alexandr Murachovský, primář oddělení, kde se Navalný léčil, nechal slyšet, že jako diagnózu určili poruchu látkové výměny, určitou metabolickou poruchu, tu podle nich mohl vyvolat prudký pokles hladiny cukru. Nicméně Navalného blízcí, a to včetně jeho osobní lékařky, k tomu namítali, že To není přece diagnóza, že jde jenom o projev, který nevysvětluje ten důvod zdravotního stavu. Podle nich je navíc údajně v pátek v kanceláři primáře neformálně informovali o otravě jistou blíže neupřesněnou smrtící látkou a taky Navalného mluvčí Kyra Jarmišová, která s ním byla i přímo ve chvíli, kdy na palubě letu do Moskvy skolaboval, tak ta tvrdí, že jí záchranáři už v první chvíli říkali o možné otravě toxickou látkou.
Když jsem se Václava Jaburka ptal na pozici německé vlády, tak tebe, Ivano, se musím zeptat na to, jak se k celé záležitosti staví Kreml, zvláště teď po zveřejnění výsledků z německé kliniky.
Zatím oficiální reakce Kremlu nezazněla k těm nejčerstvějším informacím z Berlína. To prohlášení z Německa přišlo totiž až odpoledne po briefingu mluvčího Dmitrie Pěskova. Dá se tady čekat, že teprve dneska mu na toto téma budou moci novináři položit dotazy. Pěskov sice ještě minulý týden prohlásil, že Kreml přeje Navalnému brzké uzdravení a že případně pomůže se zajištěním převozu do ciziny. Včera nicméně mluvčí uvedl, že prezident Putin na toto téma prý nevedl žádné mezinárodní rozhovory, že se nijak neangažoval, že k tomu podle zkrátka nebyl jakýkoliv důvod, protože otázku transportu řešili lékaři v Omsku. Jak ale upozornila ruská opoziční média, mezi nimi třeba server Meduza, a mluvil o tom i berlínský zpravodaj Václav Jabůrek, tak minimálně jeden rozhovor na toto téma Vladimír Putin vedl, a to se svým finským protějškem Saulem Ninistem, o tom, že spolu měli dlouhý telefonický rozhovor, mimo jiné na téma Navalného léčení, informovala jak jeho tisková služba, tak později i on sám.
Dodává zpravodajka Českého rozhlasu v Ruské federaci Ivana Milenkovičová. Děkujeme. Naschledanou.
Naslyšenou.
A na lince je nyní spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů Vladimír Handl. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme teď především odkázáni na informace z Berlína, z kliniky Charité. Čím to ale je, že se Alexej Navalný vůbec ocitl na léčení právě v Německu? Že když už není doma v Rusku, tak proč není v Paříži, v Londýně nebo třeba v Tbilisi?
Tak já vidím alespoň dva důvody, i když samozřejmě spekuluji tady. Za prvé to byla žádost a prosba rodiny Alexeje Navalného, a to myslím, že je klíčový faktor. Konec konců ten ruský stát akceptoval, že má možnost vycestovat, a když teda za ně přebírá odpovědnost rodina, tak rodina určí ten další postup a osud v tomto smyslu. Za druhé, pokud jde zvláště o tu politickou rovinu, tak si myslím, že tady přece jenom vidíme určitý jako efekt toho, že Německo je v intenzivních vztazích, velice složitých, krizových, ale intenzivních vztazích s Ruskem, a daleko větší vlastně intenzitu vztahů má než s jakoukoliv, teda myslím Moskva, než s jakoukoliv jinou západní zemí, než Spojenými státy, Francií, Británii samozřejmě. Čili tady je určitě asi efekt i toho, že ano, Německo je prostě partner pořád pro Rusko, takže zablokovat takovou tu perspektivu Moskva zjevně nechtěla.
Mluvčí kancléřky Merkelové měl tiskovou konferenci, kde pochopitelně odpovídal na mnohé a mnohé otázky, na některé, ale buď neodpověděl, nebo to tak trošku zahrál do autu, třeba na otázku, zda je Navalný hostem německé vlády, a nebo zda je tam jako soukromá osoba. Je v tom zásadní rozdíl?
Tak určitě, myslím si, že to je takové skutečně trošku ve stínu, nebo nějaký taková mezi definice, protože určitě to není přímý oficiální host vlády, to samozřejmě ne. Z druhé strany, tedy německá strana poskytuje ochranu v takové míře, v jaké tedy se poskytuje právě i zahraničním hostům, zejména právě tím oficiálním. Já si myslím, že to můžeme číst, a myslím, že to byla tak čistý ruská strana, že právě ta míra zabezpečení nebo zajištění bezpečnosti Navalného vlastně vyjadřuje dost brutálně a otevřeně tu nedůvěru německé politiky vůči teda postupu Ruska v těchto podobných případech. Těch případů bylo víc, jak víme. Samozřejmě nevíme, do jaké kategorie tento případ zapadá, ale vlastně ten náznak nebo ta obava, že by to mohlo být něco podobného, jako jsou ty dřívější útoky, konec konců i na německém území, tak ta tedy je tady silná, a tento postup německé politiky si myslím, že je přímý projev plné důvěry A za druhé, i ten, vy jste už hovořili o tom prohlášení Merklova a Maas, ale já si myslím, že tam skutečně je důležité to, že to bylo vlastně bleskové prohlášení, velice rychlé, navíc tyto dva vlastně nikdy podobná prohlášení nevydávají, takže zase velice jasný náznak toho, že Německo tady prostě vidí v té ruské politice zásadní problém.
Už jste, pane Handle, mluvil o vztazích mezi Německem a Ruskem. Riskuje něco německá vláda tím, že umožnila Navalného léčení ve své zemi?
Určitě riskuje to, že se dostává do další jako složité fáze vztahu s Ruskem, protože bude muset na těch nějakých výsledcích samozřejmě potom trvat, bude trvat na došetření. Navíc Německo je teď předsednickou zemí Evropské unie, nabízí se otázka, která se diskutuje v Německu, že tedy skutečně ta evropská politika vůči Rusku je málo funkční, samozřejmě jsou tam některé principy, jako jsou teda ten sankční mechanismus kvůli Ukrajině, Krymu, ale že vlastně nějaký skutečně nějaký komplexní a důsledný společný postup Evropské unie zatím chybí, protože tam jsou různé názory na to, čili zase od Německa se bude čekat, jestli tato situace se bude špatně vyvíjet, tak se bude čekat od Německa, že využijete své role v předsednictví, budete Evropskou unii se snažit nějakým způsobem formovat. A ten dopad na ty německo-ruské vztahy tady prostě bude zjevný. Německo se prostě nebude moc vyvázat z toho, že převzalo do určité míry odpovědnost za to téma a bude ho muset dořešit. A teď se hodně samozřejmě čeká, nebo hlavně asi záleží na reakci Krymu, teda z Moskvy samozřejmě, jak ta teda se vyjádří, uvidíme, jak říkala vaše korespondentka dneska odpoledne.
Ještě jedna konkrétnější věc, kromě těch velkých diplomatických vztahů, čistě hypoteticky, pokud by se Navalnému, nedej bože, přitížilo, neobviní Rusové Němce, že to udělali schválně?
To se dá čekat, postup ruské politiky v podobných případech, ať jde o ty různé útoky, nebo ať jde o situaci v Sýrii nebo na Ukrajině, vždycky vlastně zahrnuje celou škálu variant, které ruská strana na různých úrovních předkládá. Jedna prostě konec konců potom třeba i popírá druhou, ale hlavně se vytváří prostě chaos. A jedna z těchto variant samozřejmě bude i to, a už se to objevilo, že prostě během letu a převozu teda toho Navalného do Berlína vlastně byly uplatněny nějaké medikamenty tou německým týmem a že to zjevně bylo tento případ nebo tento problém, čili tohleto podsouvání a zatloukání to prostě můžeme očekávat, bohužel to je teďka už standardní postup ruské politiky v těch klíčových se konfliktních otázkách, kde se cítí být pod tlakem, takže to asi se dá očekávat.
Seniorní spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů Vladimír Handl byl naším hostem. Děkujeme za to. Naslyšenou.
Děkuji, nechlanou.
No a osobě ruského politika Alexeje Navalného je věnován i dnešní podcast Vinohradská 12. Novinář Ondřej Soukup z Hospodářských novin v něm mimo jiné vysvětluje, proč je Navalný tak důležitý pro ruskou opozici.
V těch nesmírně obtížných podmínkách, kde ruská opozice nemá prakticky prostor k tomu, aby cokoliv mohla dokazovat, tak se mu daří nacházet si nějaký svůj vlastní prostor a mobilizovat lidi i v zásadě téměř bezvýchodných podmínkách, a to až tak, že skutečně dneska představuje hrozbu pro celý ten politický systém, který samozřejmě ne, že by on ho mohl nějakým způsobem svrhnout, nebo tak, ale jeho útok na mocenský monopol jednotného Ruska, tím se zabývá poslední dva roky, tak skutečně ohrožuje celou tu pyramidu politickou, která se v Rusku vytvářela poslední 20 let.
Postavení ruské opozice se mění také s tím, jak se proměňuje nálada v ruské společnosti.
Ta společenská smlouva, že my nebudeme vám mluvit do politiky a vy budete zvyšovat naší životní úroveň, od toho roku 2014 přestala platit. Disponibilní příjmy obyvatelstva od roku 2014 klesají. Sice malinko, ale klesají. A už je to vidět i v těch regionech, že tato opora režimu, to znamená akceptace třeba 60-70% obyvatelstva toho systému začíná mít trhliny. A v ten okamžik, co se s tím dá dělat? Takže zesilují se silové složky, vznikla Národní garda, která dostala veliké pravomoce, přijímají se neustále zákony o tom, co s těmi opozičníky se mohlo všechno dělat.
Říká Ondřej Soukup z Hospodářských novin. Celou Vinohradskou 12 najdete ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Moderuje Lenka Kabrhelová.